VOA News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่21ธันวาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะจับตาเซเลนสกี้เยือนสหรัฐวันพุธนี้ปูตินยืนยันสถานการณ์ลำบากที่สุดในดินแดนที่รัสเซียควบรวมจากยูเครนสหรัฐส่ง B-52 บินเหนือคาบสมุทรเกาหลีตอบโต้โสมแดงยิงขีปนาวุธจีนหวั่นโควิดสายพันธุ์ใหม่เสี่ยงระบาดใหญ่หลังผ่อนคลายล็อกดาวน์รายงานพิเศษจาก VOA ไทยชุมชนไทยในอเมริการ่วมพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระพรพระองค์พาประเด็นข่าวธุรกิจเข้มข้น Twitter เจอมรสุมอดีตพนักงาน100คนรุมฟ้องและข่าวลืออีลอนมัสก์ย่องหา CEO ใหม่นะคะแชมป์โลกกลับบ้านชาวอาร์เจนตินาแห่ต้อนรับสุดยิ่งใหญ่และปิดท้ายกันด้วยซานต้าอเมริกาคิวยังแน่นแม้เงินเฟ้อดันค่าตัวพุ่งรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะคะมีกำหนดที่จะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันนะคะที่เพื่อที่จะพบกับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนะคะในวันพุธตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นกำหนดการเยือนสหรัฐครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่เหตุการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะคุณรัตพลแต่อีกด้านหนึ่งในวันอังคารนะคะทางประธานาธิบดียูเครนและรัสเซียเองก็ออกมาเรียกขวัญกำลังใจเหล่าทหารของตนนะคะหลังจากที่ทั้งสองประเทศนั้นสู้รบกันมาถึง300วันแล้วนะคะโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนนั้นเดินทางเยือนบักมุดนะคะที่กองทัพยูเครนและรัสเซียปะทะกันอย่างดุเดือดและได้พบกับเหล่าทหารในอาคารที่แสงไฟริบหรี่เมื่อวันอังคารพร้อมกับยกย่องเหล่าทหารยูเครนผู้กล้าหาญและแข็งแกร่งโดยที่มีเสียงปืนใหญ่อยู่เบื้องหลังนะคะผู้นำยูเครนกล่าวว่าบักมุดนั้นอยู่ห่างจากกรุงเคียฟเมืองหลวงราว600กิโลเมตรคือพื้นที่แนวหน้าที่ดุเดือดที่สุดแต่ยังอยู่ในการควบคุมของยูเครนนะคะพร้อมกับระบุผ่านทางเทเลกราฟด้วยว่าป้อมปราการบักมุดผู้คนของเราผู้ไม่พ่ายแพ้ให้กับศัตรูผู้มีความกล้าหาญในการพิสูจน์ว่าเราจะยังอยู่และจะไม่ยอมยกสิ่งที่เป็นของเราให้กับผู้ใดขณะที่ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าผู้นำยูเครนนั้นเดินทางไปเยือนพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างไรคะคุณรัฐพล
ครับคุณนิติการทางด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนะครับกล่าวในวันเดียวกันที่มอสโกในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ทางการรัสเซียแต่งตั้งให้ดูแล4เขตปกครองในยูเครนที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งโดยผิดกฎหมายโดยเขานั้นยกย่องกองทัพรัสเซียว่าเป็นผู้กล้าหาญที่กำลังต่อสู้รบในยูเครนนะครับผู้นำรัสเซียกล่าวว่าประเทศของเราเผชิญกับความท้าทายและต้องปกป้องอธิปไตยอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าครั้งนี้รัสเซียกำลังเผชิญกับความท้าทายเช่นนี้ครั้งหนึ่งเหล่าทหารเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทั้งหลายกำลังเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของความกล้าหาญในการต้านทานการสู้ที่แนวหน้านะครับนั่นก็เป็นคำกล่าวของผู้นำรัสเซียอีกด้านหนึ่งครับทางการอังกฤษได้ประเมินสถานการณ์การสู้รบว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรสำหรับรัสเซียโดยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเบนวอลเลซกล่าวว่าทหารรัสเซียราว 100,000 คนเสียชีวิตบาดเจ็บหรือว่าถูกละทิ้งนับตั้งแต่เกิดการรุกรานขึ้นแต่ไม่ระบุตัวเลขทหารที่เสียชีวิตที่ชัดเจนฝั่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอเมริกันระบุว่ามีทหารยูเครนราว 100,000 นายเสียชีวิตและบาดเจ็บจากสงครามครั้งนี้นะครับผ่านพ้นมากว่า300วันแล้วนะครับคุณนิติการหลังจากเกิดสงครามและทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษก็ทวีตว่ายูเครนนั้นปลดปล่อยดินแดนที่รัสเซียยึดครองได้ไป 54% ขณะที่รัสเซียยึดครองพื้นที่ 18% รวมถึงแคว้นดอนบาส และไครเมียในยูเครนนะครับ
ค่ะทางฝั่งประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวในวันอังคารด้วยนะคะว่าสถานการณ์ใน4เขตปกครองของยูเครนที่รัสเซียพยายามควบรวมเป็นส่วนหนึ่งนั้นยากลำบากที่สุดนะคะโดยผู้นำรัสเซียกล่าวต่อสมาชิกหน่วยงานด้านความมั่นคงเมื่อวันอังคารว่าประชาชนในเขตปกครองดอนเนสและลูฮันส์ทางภาคตะวันออกของยูเครนรวมทั้งเขตปกครองเคอร์ซอนและสปอริเซียทางภาคใต้ซึ่งถือเป็นพลเมืองรัสเซียนั้นต้องการพึ่งพาการปกป้องจากรัสเซียนะคะปูตินอ้างการควบรวมทั้ง4เขตปกครองดังกล่าวเมื่อเดือนกันยายนแต่ถูกปฏิเสธจากประชาคมโลกและรัสเซียยังคงไม่สามารถครอบครองดินแดนทั้ง4แห่งอย่างเบ็ดเสร็จได้จนถึงตอนนี้นะคะในวันอังคารทางผู้นำรัสเซียขอให้สำนักงานความมั่นคงสูงสุดของรัสเซียหรือ FSB เพิ่มการตรวจตราภายในประเทศนะคะและตามพรมแดนที่ติดกับยูเครนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทั้งจากศัตรูภายนอกและผู้แปรพรรคในประเทศคำกล่าวของผู้นำรัสเซียนั้นมีขึ้นหลังจากที่เขาเพิ่งกลับจากการเยือนเบลารุสนะคะและกล่าวยกย่องความร่วมมือของทั้งสองประเทศซึ่งนำไปสู่ความกังวลในยูเครนว่ารัสเซียอาจกำลังวางแผนร่วมมือกับเบลารุสเพื่อส่งทหารเข้าไปในยูเครนรอบใหม่นะคะคุณรัตพลไปกันที่เรื่องราวทางด้านการทหารในฝากฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะคุณรัตพล
ครับทางด้านสหรัฐนะครับก็ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 นะครับที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้แล้วก็เครื่องบินไอพ่น F-22 บินเหนือน่านฟ้าใกล้กับเกาหลีใต้ในวันอังคารโดยมีเครื่องบินรบไอพ่นของเกาหลีใต้ F-35A และ F-15Kเข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเครื่องบินของสหรัฐและเกาหลีใต้ร่วมซ้อมปฏิบัติการทางทหารที่เรียกว่าการขยายการป้องปรามต่อเกาหลีเหนือซึ่งจัดขึ้นในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศของเกาหลีใต้ทางตอนตกเฉียงใต้ของเกาะเจจูนะครับถือเป็นการแสดงสัญญานุภาพทางทหารครั้งล่าสุดของพันธมิตร2ประเทศนี้เพื่อตอบโต้ท่าทีคุกคามและการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่มีมาแล้วหลายครั้งนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นบรรลุความตกลงเพิ่มศักยภาพของสหรัฐในการร่วมปกป้องด้านความปลอดภัยต่อเกาหลีใต้รวมถึงการเพิ่มปฏิบัติการซ้อมรบร่วมและประจำยุทโธปกรณ์ด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐในเกาหลีใต้รวมไปถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลและเรือบรรทุกเครื่องบินครับ
ค่ะในแถลงการเมื่อวันอังคารนะคะคุณรัฐพลกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ระบุถึงความตกลงดังกล่าวว่าสหรัฐและเกาหลีใต้จะยังคงเพิ่มปฏิบัติการทางทหารร่วมกันเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือนะคะเมื่อต้นสัปดาห์นี้ค่ะเกาหลีเหนือเพิ่งจะทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลาง2ลูกซึ่งระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบขั้นสุดท้ายครั้งสำคัญซึ่งจะทำให้กรุงเปียงยางนั้นสามารถส่งดาวเทียมสอดแนมดวงแรกขึ้นไปโคจรรอบโลกได้ในเร็ววันนี้นะคะสื่อทางการเกาหลีเหนือยังได้เผยแพร่รูปภาพประกอบรายงานการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวแสดงให้เห็นภาพขาวดำความละเอียดต่ำของกรุงโซลและเมืองอินชอนในเกาหลีใต้พร้อมกับระบุว่าเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ถูกนำมาใช้ในการทดสอบครั้งนี้นะคะสื่อแห่งนี้ยังระบุด้วยว่าการทดสอบที่เกิดขึ้นนั้นมีจุดประสงค์ที่จะประเมินความสามารถของการถ่ายภาพด้วยดาวเทียมและระบบส่งถ่ายข้อมูลและระบบควบคุมภาคพื้นดินด้วยแล้วว่าการเตรียมการสำหรับดาวเทียมสอดแนมนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนเมษายนของปีหน้านะคะคุณรัตพลคะ
ครับด้านนักวิจัยอาวุโสจาก James Martin Center for Non-Proliferation Studies Dave Chmeler ในกรุงกล่าวที่กรุงวอชิงตันนะครับโดยให้ความเห็นว่าความละเอียดของภาพถ่ายดาวเทียมดังกล่าวนั้นต่ำกว่าภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ทั่วไปแต่นี่ก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือนั้นกำลังดำเนินโครงการพัฒนาในด้านนี้อยู่แน่ๆนะครับในวันอังคารครับคิมโยจองเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือและน้องสาวของผู้นำสูงสุดคิมจองอึนก็ได้เผยแพร่บทบรรณาธิการที่กล่าวโจมตีนักวิเคราะห์เกาหลีใต้ที่ตั้งคำถามถึงความก้าวหน้าของโครงการดาวเทียมสอดแนมของเกาหลีเหนือเธอเปรียบเทียบคุณอธิการว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเหล่านั้นเป็นนกกระจอกที่พูดไม่หยุดอันธพาลทางทหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญหุ่นเชิดรวมทั้งอ้างว่าเกาหลีเหนือสามารถถ่ายภาพดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงได้ทันทีหากต้องการนะครับเธอกล่าวด้วยว่าเร็วๆนี้เกาหลีเหนือนั้นอาจจะทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลในวิถีโค้งแบบปกติ ซึ่งต่างจากที่เคยทดสอบมาครั้งก่อนๆที่เป็นวิถีโค้งชันเพื่อหลีกเลี่ยงการบินต่ำผ่านประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งนี้วิถีโคจรแบบปกตินั้นอาจถือเป็นการยั่วยุมากกว่าเดิมเพราะอาจมีทิศทางที่มุ่งไปยังดินแดนของสหรัฐโดยตรงและยังอาจเป็นการแสดงให้เห็นว่ากรุงเปียงยางได้พัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งรวมถึงการพัฒนาจรวดที่สามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์โจมตีเป้าหมายระยะไกลได้ด้วยครับ
ค่ะขยับไปที่ศรีลังกานะคะกองทัพเรือสามารถช่วยเหลือชาวมุสลิมโรฮิงญาจากเมียนมาได้มากกว่า104ชีวิตบนเรือที่ลอยคว้างอยู่กลางทะเลนอกชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียเมื่อวันจันทร์นะคะตามการเปิดเผยของโฆษกกองทัพเรือศรีลังกาที่ระบุว่ามีพลเมืองเมียนมา104คนบนเรือลำเล็กซึ่งเชื่อว่าเดินทางมาจากเมียนมาและมุ่งหน้าไปยังอินโดนีเซียแต่ประสบปัญหาเครื่องยนต์ขัดคล่องนะคะขณะที่กำลังเกิดคลื่นลมแรงจนทำให้ลอยโดยไร้จุดหมายนะคะและทางศรีลังกาเปิดเผยด้วยนะคะว่ามีสตรี39คนและเด็ก23คนบนเรือและมีชายวัย80ปี1คนสตรี1คนและบุตรอีก2คนที่ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะป่วยหนักนะคะโดยในแต่ละปีมีชาวโรฮิงญาจำนวนมากที่หลบหนีความรุนแรงในเมียนมาและความยากลำบากในค่ายผู้ลี้ภัยชายแดนบังกลาเทศด้วยการลงเรือไม้เก่าๆเพื่อเดินทางไปยังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียนะคะแล้วก็สถานการณ์ยิ่งรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนื่องจากเหตุรัฐประหารในเมียนมาและสภาพความเป็นอยู่ตามค่ายผู้ลี้ภัยที่ย่ำแย่ลงไปค่ะคุณรัฐพลคะไปอัปเดตสถานการณ์โควิดกันสักหน่อยไหมคะคุณรัฐพล
ครับไปเรื่องความกังวลที่ประเทศจีนนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองใหญ่ทั่วประเทศจีนนั้นกำลังระดมการเพิ่มจุดตรวจหาเชื้อโควิดและหาเตียงเสริมสำหรับผู้ป่วยในขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด19เพิ่มอีก5คนในวันอังคารท่ามกลางความกังวลเพิ่มขึ้นต่อสถานการณ์ระบาดในประเทศจีนนะครับเมื่อต้นเดือนนี้จีนนั้นเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่นำมาใช้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาหลังเกิดการประท้วงในหลายเมืองเนื่องจากความไม่พอใจที่ต้องอยู่ภายในภาวะล็อกดาวน์และตรวจเชื้อแบบซ้ำๆนะครับทั้งยังต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่องอย่างไรก็ตามหลังการผ่อนคลายจำนวนผู้ติดเชื้อในจีนนั้นกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะประชากรส่วนใหญ่นั้นยังคงไม่มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติก่อให้เกิดความหวาดกลัวว่าอาจจะมีผู้ล้มป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งความกังวลว่าเชื้อไวรัสอาจจะกลายพันธุ์ครับคุณธิการ
ไปดูตัวเลขในวันอังคารกันสักหน่อยนะคะจีนรายงานผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นอีก5รายหลังจากเมื่อวันจันทร์เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายนะคะทำให้ตัวเลขเสียชีวิตสะสมจากโควิดในจีนนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 5,242 คนแต่ก็ยังถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆด้านนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์อเล็กซ์คุกนะคะบอกว่าทุกครั้งที่มีการระบาดใหญ่ในประเทศหนึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือความเสี่ยงในการเกิดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะแต่จีนจำเป็นจะต้องผ่านการระบาดระลอกใหญ่ครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากต้องการจะให้การระบาดของโควิดยุติลงเพื่อในอนาคตจะได้ไม่มีการล็อกดาวน์ที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและการเมืองอีกต่อไปนะคะด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวได้ว่าความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสกลายพันธุ์จะระบาดทั่วจีนนั้นถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้คนทุกแห่งหนเลยทีเดียวค่ะ
ครับสำหรับเจ้าหน้าที่จีนนะครับสุวรรณโปอยู่ที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนกล่าวนะครับว่าอาจจะเกิดไวรัสกลายพันธุ์จริงและอาจติดต่อได้ง่ายขึ้นแต่มีโอกาสที่ไวรัสตัวใหม่นี้จะรุนแรงน้อยลงสำหรับผู้ติดเชื้อนะครับมีสัญญาณชัดเจนนะครับว่าโควิด-19 กำลังคุกคามระบบสาธารณสุขของจีนที่เปราะบางโดยช่วงที่เมืองต่างๆกำลังขยายระบบการรองรับผู้ป่วยหนักตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันติดตามการแพร่เชื้อตามโรงพยาบาลต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและหวนโจวต่างประกาศเพิ่มคลินิกรักษาผู้ป่วยเล็กน้อยหลายร้อยแห่งนะครับขณะเดียวกันการระบาดของโควิดนั้นทำให้ภาคการผลิตของจีนหยุดชะงักลงเพราะพนักงานจำนวนมากนั้นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านพักหลังจากมีอาการป่วยและการสำรวจทางเศรษฐกิจชี้นะครับว่าดัชนีความมั่นใจของภาคธุรกิจจีนนั้นลดลงในเดือนธันวาคมลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ10ปี และมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนในปีนี้จะขยายตัวที่ 3% ซึ่งต่ำสุดในรอบเกือบ50ปีครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะรายงานพิเศษจากวิวเอไทยวันนี้นะคะชาวชุมชนไทยในสหรัฐร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วซึ่งคุณพินิการตุลาชมของวิวเอไทยมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
บทสวดในพิธีเจริญพุทธมนต์อันเป็นมงคลตามความเชื่อในศาสนาพุทธที่ชาวไทยในสหรัฐนัดหมายรวมตัวภายในพระอุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีในรัฐแมริแลนด์เป็นกรณีพิเศษเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหรือสมเด็จพระองค์พาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วชาวไทยในสหรัฐจำนวนไม่น้อยคอยติดตามข่าวสารพระอาการประชวรของพระองค์พาด้วยความรู้สึกตกใจและกังวลมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาปิยาองค์พัฒนาวุฒิคุณและคุณกุหลาบปรกิจชาวไทยในรัฐแมริแลนด์บอกกับ VOA ไทยครับ
ตกใจมากเลยค่ะไม่นึกไม่ฝันเลยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงก็สอบถามเพื่อนๆที่เมืองไทยมาตลอดติดตามทุกวันเลยค่ะแล้วก็สวดมนต์ให้ท่านหายเร็วๆทุกวันด้วยค่ะ
ก็ขอให้พระองค์ท่านจงไปวันหายคืนค่ะแล้วก็ขอพระคุณของท่านค่ะแล้วก็ขอให้ท่านจงหายจากการประชวรเร็ววันค่ะประชาชนที่นี่เอาใจช่วยท่านตลอดค่ะ
ด้านคุณสุมนาสวนสินพงษ์ชาวไทยในรัฐแมริแลนด์ที่เดินทางไปร่วมพิธีรวมทั้งลงนามถวายพระพรบอกว่าเธอเคยมีโอกาสได้รับเสด็จและเข้าเฝ้าสมเด็จพระองค์พาอย่างใกล้ชิดและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากเมื่อครั้งอาสาสมัครทำงานการกุศลร่วมกับสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐที่เดินทางไปสนับสนุนด้านโครงการด้านการแพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดนครพนมเมื่อหลายปีก่อน
ก็คือซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านซึ่งท่านมีเมตตามากๆแล้วก็เป็นกันเองไม่ถือพระองค์แล้วก็พี่ก็ทราบข่าวจากท่านจากพวกการพระอาการประชวรของท่านพี่ก็สวดมนต์ให้ท่านคือนั่นนอนไม่หลับแล้วก็เครียดมากแต่ก็ท่องพุทโธพุทโธว่าขอให้ท่านหายวันนี้ก็มาสวดมนต์ให้ท่านแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของท่านในอดีตชาติแล้วก็ขอถ้าปฏิหาริย์มีจริงขอให้พระองค์ท่านตรงหายประชวรโดยเร็ววันแล้วก็มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเรารักพระองค์ท่านรักจากใจจริง
ด้านนายแพทย์กรีธาอภิบุญโยภาสชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันเชื่อว่าเป็นโอกาสที่คนไทยในต่างแดนจะได้มารวมตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกในการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณถวายพระพรไปถึงเจ้าหญิงอันเป็นที่รักของชาวไทย
ตอนที่ได้ข่าวว่าพระองค์พาประชวรก็มีความเป็นห่วงอย่างมากก็ได้พยายามทุกวิธีทางที่จะภาวนาให้พระองค์ท่านฟื้นแล้วก็เชื่อแน่ว่าพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่เข้มแข็งได้มีความสามารถหลายอย่างนะแล้วท่านก็เป็นคนที่แข็งแรงแล้วทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติแล้วก็เป็นที่รักของประชาชนชาวไทยทั้งในเมืองไทยและทั่วในอเมริกาด้วยเท่าที่ผมทราบนะครับก็ขอให้พระองค์ท่านหายจากอาการประชวรโดยเร็วที่สุดครับ
เช่นเดียวกับนายธานีแสงรัตน์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันที่นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานในสถานเอกอัครราชทูตร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แสดงความจงรักภักดีถวายพระพรแด่สมเด็จพระองค์พาร่วมกับชาวชุมชนไทยครับ
ก็คงมีความรู้สึกอย่างเดียวกันนะครับที่อยากเห็นพระองค์ท่านได้ทรงหายประชวรอย่างรวดเร็วนะครับอยากเห็นพระองค์ท่านได้กลับมามีชีวิตที่ปกติได้มาเป็นประโยชน์นะครับเพื่อประเทศชาติ พื่อคนไทยของเราทุกคนต่อไปนะครับในวันนี้ชุมชนไทยนะครับในพื้นที่มอรัตแมริแลนด์มอรัตเวอร์จิเนียนะครับแล้วก็กรุงวอชิงตันดีซีนะครับก็ได้รวมตัวกันครับเพื่อสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์นะครับบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นกุศลให้ถวายแด่พระองค์ท่านนะครับให้ทรงหาพระประชวรในเร็ววันครับ
นอกจากชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันแล้วชาวไทยในหลายเมืองทั่วสหรัฐโดยเฉพาะที่นครลอสแอนเจลิสก็ติดตามข่าวสารพระอาการประชวรของพระองค์พาอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้เดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรตั้งแต่16ธันวาคมที่ผ่านมาครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
มากค่ะคุณพินิจการค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยมาอัปเดตเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียเมื่อวันอังคารนะคะมีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2คนและมีสะพานถนนเสียหายรวมถึงประชาชนอีก 79,000 ครัวเรือนนะคะที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of Americaเช็คตลาดหุ้นกันสักหน่อยนะคะคุณรัตพลวันนี้ดาวโจนส์บวก92จุดที่ 32,850 จุด Nasdaq บวก1จุดที่ 1,547 จุด S&P บวก4จุดนะคะที่ 3,822 จุดราคาทองคำบวก 1.68% ที่ 1,827 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์คุณรัตพลเราอาจจะแสดงความยินดีกับอาร์เจนตินาอย่างสั้นๆนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยมืดฟ้ามัวดินเขาไปเฉลิมฉลองชัยชนะของอาร์เจนตินากันนะคะ
อย่างสั้นๆนี่หมายความเวลาจะหมดใช่ไหมคุณไม่ได้เชียร์ทีมตรงข้ามใช
่
ไหม
ไม่ ดิฉันส่งกำลังใจให้เขาอย่างเต็มที่เพราะว่านี่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่3ของอาร์เจนตินาแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ36ปีแล้วก็เป็นการปลดล็อกชัยชนะแรกของเมสซี่เขาด้วยนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยก้าวไปยืนในจุดเดียวกับตำนานนักเตะอย่างมาราโดน่าเพื่อนร่วมชาติโดยเช่นกันแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นก็คือ Twitter ใช่ไหม
ครับ Twitter เนี่ยเจออดีตพนักงาน100คนนะฟ้องหลังจากสั่งปลดพนักงานครั้งใหญ่ของอีลอนมัสก์นะเจ้าของ Twitter นะครับทางทนายของทีมพนักงานเปิดเผยกับรอยเตอร์นะครับว่าได้เดินเรื่องผ่านอนุญาโตตุลาการกับทาง Twitter โดยกล่าวหาว่าบริษัทนั้นมีการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานด้านเพศสภาพการทำผิดสัญญาจ้างและการไล่พนักงานที่อยู่ระหว่างการลาป่วยหรือลาคลอดออกจากบริษัทครับ
ค่ะมาส่งท้ายวันนี้นับถอยหลังวันคริสต์มาสกันแล้วนะเราอาจจะมีการประหยัดรัดเข็มขัดกันบ้างแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือปรากฏว่าปีนี้คิวของซานต้าอเมริกายังแน่นอยู่เป็นเพราะอะไรรอติดตามจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะ
การไปถ่ายรูปกับซานตาคลอสตามห้างสรรพสินค้าในปีนี้ไม่จำเป็นต้องมีฉากพลาสติกกั้นหรือนั่งถ่ายจากม้านั่งที่อยู่ไกลๆอีกต่อไปเพราะซานตาคลอสที่แสนใจดีในแบบก่อนการเกิดโรคระบาดใหญ่ได้กลับมาแล้วพร้อมกับปัญหารบกวนจิตใจบางอย่างนะคะมิชแอลเลนผู้ก่อตั้งบริษัทจัดส่งซานต้า hiresanta.com กล่าวว่าความต้องการจ้างซานต้าไปในเทศกาลคริสต์มาสปีนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วถึง 30%หลังจากที่มีการสูญเสียนักแสดงราว 15% ไปกับการเกษียณอายุหรือเสียชีวิตในระหว่างการเกิดโรคระบาดใหญ่แอลเลนมีฐานข้อมูลซานต้าสำหรับงานหลายพันงานตามสถานที่ต่างๆเช่นที่ห้างสรรพสินค้าบลูมิงเดลสาขาใหญ่ในนิวยอร์กโรงแรมในเครือแมริออตหลายแห่งและสถานที่อื่นๆทั่วสหรัฐลูกค้าส่วนใหญ่ของแอลเลนให้เด็กๆนั่งบนตักซานตาคลอสได้แล้วและโควิด-19 ไม่ได้เป็นอุปสรรคในเรื่องนี้อีกต่อไปแต่ซานต้าก็สามารถเลือกที่จะสวมหน้ากากอนามัยได้ค่ะคริสแลนทรูปโฆษกของ Cherry Hill Programs บริษัทจัดส่งซานต้ารายใหญ่อีกแห่งหนึ่งกล่าวว่าทางบริษัทกลับมามียอดจองซานต้า 1,400 คนหรือมากกว่านั้นให้ไปทำงานในห้างสรรพสินค้ากว่า600แห่งและสถานที่อื่นๆในปีนี้เหมือนกับตอนก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่นะคะเธอบอกว่าการที่เธอได้เห็นรอยยิ้มของทุกๆคนตามที่ต่างๆในเทศกาลนี้โดยที่ไม่มีอะไรมาปิดบังใบหน้าที่สวยงามเหล่านั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากและว่าซานต้าของเชอร์รี่ฮิลก็เลือกที่จะสวมหน้ากากอนามัยได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามซานต้าบางคนก็ยังคงรักษาระยะห่างอยู่นะคะอย่างเช่นที่ห้างเมซี่สาขาใหญ่ที่เฮอร์รัลสแควร์ในนิวยอร์กจะไม่มีการนั่งตักซานต้าแต่ซานต้าจะนั่งอยู่หลังโต๊ะของเขานะคะซานต้าบางคนที่อยู่บ้านมาตลอด2ปีที่ผ่านมาเพราะกังวลเรื่องสุขภาพได้กลับมารับบทเป็นซานตาคลอสอีกครั้ง แต่เอลเลนก็ต้องพยายามอย่างมากที่จะหานักแสดงหน้าใหม่มาทดแทนคนที่ขาดหายไปนอกจากนี้แล้วปัญหาเรื่องอัตราเงินเฟ้อยังส่งผลกระทบต่อซันต้าเหล่านี้หลายๆคนอายุมากแล้วมีรายได้คงที่และต้องเดินทางไกลเพื่อไปสวมชุดสีแดงตามที่ต่างๆพวกเขาต้องใช้เงินหลายร้อยดอลลาร์ไปกับเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งเอลเลนกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวทำให้ต้องมีการเก็บเงินจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ซานต้าเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยด้วยค่ะทั้งนี้มีการจองซานต้าจำนวนมากล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนและบางคนยังทำงานตลอดทั้งปีด้วยนะคะซานต้าของแอลเลนจะได้รับค่าจ้างตั้งแต่ 5,000 ถึง 12,000 ดอลลาร์สำหรับฤดูกาลนี้ซานต้า 2-3 คนบอกกับ AP ว่าพวกเขาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะไม่ได้แสดงเป็นซานต้าเพื่อเงินแต่ทำไปเพราะใจรักจริงๆอย่างไรก็ตามทั้งแอลเลนและบริษัทจัดส่งซานต้าแห่งอื่นๆต่างต้องพยายามจัดสรรให้กับคำขอเพิ่มเติมมากมายสำหรับซานต้าเช่นความต้องการซานต้าผิวดำหูหนวกและพูดภาษาสเปนนอกจากนี้แอลเลนยังมีซานต้าที่เป็นผู้หญิงอีกด้วยนะคะเมลิซาริการ์ดวัย48ปีซึ่งก้าวเข้ามารับบทเป็นซานต้าในช่วงอายุ20ต้นๆเมื่อซานต้าที่จ้างโดยโรงแรมเล็กๆของคุณพ่อเธอล้มป่วยลงโดยเธอบอกว่าจนถึงตอนนี้เด็กๆและผู้ปกครองยังดูไม่ออกเลยนะคะว่าเธอเป็นผู้หญิงทั้งนี้ริการ์ดคิดค่าใช้จ่ายในการแสดงเป็นซานต้าประมาณชั่วโมงละ175ดอลลาร์โดยขึ้นอยู่กับงานและเธอจะบริจาคเงินทั้งหมดให้กับองค์กรการกุศลหลังหักค่าน้ำมันรถของเธอแล้วค่ะเอริกเอลเลียตและภรรยาของเขาโมอิชาเอลเลียตซานตาคลอสและมิสซิสคลอสซึ่งเป็นคนผิวดำที่ก้าวสู่อาชีพนี้ในปีนี้หลังจากรับบทบาทเป็นอาสาสมัครครั้งแรกในปี2007ทั้งคู่เป็นทหารที่เกษียณอายุราชการแล้วนะคะและพวกเขามักจะลดราคาค่าจ้างหากไปทำงานเล็กๆอย่างเช่นการไปเยี่ยมเยียนที่บ้านคนแต่สำหรับลูกค้าอื่นๆอัตราจ้างจะอยู่ที่ชั่วโมงละ150ถึง300ดอลลาร์พวกเขากล่าวด้วยว่าการเป็นซานต้าผิวสีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและเข้าใจดีว่าตนไม่ใช่ซานต้าสำหรับคนบางคนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน